Arratsaldeon entzule guzti-guztiei, ongi etorriak apur dezagun katea saiora grabatzen ari garela, 2017ko uztailaren 12a da gaur, eta euskaraz egindako kulturan zehar itsas bidaia batera gonbidatuta zaude. Txantxakun irla atzean ustera doa, apur dezagun katea.
Apur dezagun katea.
Berriro diot, ongi etorriak apur dezagun katea, gaurkoan gonbidatu batekin Elena Martinezekin gaude, eta gogoratu beti bezala hasi baino lehen, betiko oharrak nola entzun dezakezuen gure irratsaioa txantxakun.org webgunearen bitartez, zauden lekuan zaudela streaming sistemaren bidez, eta baita ere FM-an dauzkagun bi frekuentzien bidez, bata 107.2, bestea 107.7, beti ere Donostia eta inguruetan bazabiltza. Eta jakintzazu, nahi baldin baduzu irratiaren azken ordua jakin, jarrai gaitzazu sare sozialetan Facebook eta Twitterren gaude. Ezin baduzu zuzenean entzun, jakintzazu irratsaio guzti-guztien grabazioak dauzkazu podcast bidez, aipatutako webgunean txantxakun.org.
Txikia da sentimenduen dosia ezkontza moldetan. Jarrera prosaikoa gailentzen dira. Era berean, amezkeriatzat jo ohi da ezkontza amodioarekin batzeko asmoa. Ekonomia eta kontrola dira ardatz azken batez. Hala eta guzti, nabarmenak dira azken hamarkadaotako aldaketak. Bikotekiden banatzea gero eta arruntagoa da. Merkatuak ez du betikotasunik ez egonkortasunik nahi, baizik eta etengabeko mugimendua eta aldakortasuna. Tristan eta Isoldaren pasio mitiko hura hankaz gora dago erabat. Betekizun bakarra geratu zaio. Bizipen zirraragarriak eta abentura txikiak sustatzea eguneroko monotoriari arinki aurre egin ahal izateko. Hori bakarrik ez, Tristan eta Isolda preste egon ziren maitasunagatik bizia emateko. Egun aldiz, gizonezko asko, behin grina gaiztoaren barrena abiatuta, erioa emateko preste egoten dira, nori eta maite omen duten horri.
We got this and that with a rattle and tat testing one, two, man, what you gonna do? Bad news, misuse, too much to lose. Give me some
Txantxakun.org, Donostiako irrati euskaldun, libre. Nik ere entzuten dut frekuentzia berrian. 107.7 itxas frekuentzia. I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow.
Bueno, eta berriki entzun dugun ahotsa Elena Martinezena da. Bera da euskara alemana, alemana euskera hiztegiaren egilea 2006an argitaratutakoa eta 2009an bigarren argitarapen bat izan duena. Izan duena zenbait edabideetan laguntzaile kolaboratzailea, bera Bilbon jaioa eta filosofia eta soziologiaren lehenengo zikloak Nürnberg Erlangenen unibertsitatean egindakoa. Berlingo Freie Unibertsitaten ere literatura ikasitakoa eta filosofian lizentziatua Bartzelonan. Doktorea Madrilgo Autonoman, baita ere filosofian eta filologian ere lizentziatua EUTG-en. Hizkuntza zalea, frantsesa, ere errusiera, ingelera, alemana eta katalana hizkuntzak hitz egiten dituena. Eta irakaskuntzan aritua, ez dakit gutxi gora bera, zer moduzko egonda, aurkezpena.
Nire galdetzen dira zuzen.
Bai, noski, zuri. Bai,
bueno, ba, ondo, ez dakit. Bueno,
zuzendu dezakezu zerbait, ez dakit. Nahi, ba, ondo dago,
bai,
ez?
Bai, gutxi gora bera, bai, hori da. Hizkuntza zalea izan naiz beti, bueno, txikitatik ibili naiz hizkuntzen artean, gurasoak ere hizkuntza zalea zirelako, eta bestalde, ba, gehien bat filosofia da jorratu dudana, filosofia eta euskal filologia, nonbait.
Orain zertan zabiltza? Lanean jakin badaiteke?
Bai, oraintxe ba idazten dut eta noizan behin zeozer argitaratzen dut. Duela gutxi argitaratu dugu liburu bat alemanetik itzulia dena. Mm-hmm. Baina alemanetik gaztelerara itzulia. Hori argitaratu dugu duela gutxi Bilbon. Mm-hmm.
Vale. Aurrerago galdetuko dizut pixka bat gehiago horri buruz baita ere,
vale.
Baina lehenik eta behin argitunako diegu entzule guztiei zer dan lehenengo minutuetan irakurri diguzuna.
Bai, hori da hain zuzen zeukan geratu duzun zatitxo bat nire artikulu batetik. Artikulu hori argitaratu zen berria egunkarian. Hor duela bi urte edo hasi nintzen hilean behin testu bat bidaltzen, eta, bueno, esan zidaten hasieratik, nunbait, bueno, filosofiaren arlokoa izateko, baina, izan zitekela, baina, bueno, neuk aukeratzeko zertaz, eta gai desberdinei buruz hitz egin dut, eta azken aurrekoa dela uste dut, eta, mm-hmm, bueno, zuri gustatu zaizu, eta uste dut horretu bai, daitu didazula.
Pixka bat horren inguruan gehiago, bai, galdetu nahi dizut.
Bai.
Izan ere bertan aipatzen dituzulako Tristan eta Isoldaren mitoa eta pixka bat aber antzulei komentatzeko ez duenarentzat ezagutzen ze mitota sari zara edo.
Bai, ez dakit hori den artikuluaren gai nagusia, baina bai, horren arira egin nuen artikulu bat. Gauza, Tristan eta Isoldarena da oso ezaguna, erabili da asko literaturan, musikan eta mito zaharra da, aintzinakoa, ez da ondo jakiten nun sortu den, ala ere, bueno, sinisten da dela kelta jatorriz, ez? Baina batzuk esaten dute, ekialdean ere daudela antzekoak eta... Mm-hmm. Eta nun labur esateagatik Tristan eta Isoldarena da ezinezko maitasun baten eredua.
Mm-hmm. Eta esaten duzunean aspaldikoa hola gutxi gora bera nun botatzen da baloia gutxi gora bera nun...
Bueno, mitoak ez dut izaten, ala. Yeah. Ez zinda jakin noiz sortu diren, ez? Bai, zagutzen da noiz jarri zen berriz, edo noiz berpiztu zen, edo noiz hartu zuen garrantzi berezia, eta hain zuzen 12. Mendean.
Erdiaroan.
Erdiaroan. Mm-hmm. Eta nun ez agian ez sortu zen tokian baizik eta gaur egun Frantzia hegoaldea dena zelan Provenzan, ez? Trobadoren artean hartu zuen ez dakit arrakastatsua zen eta eta bai.
Bueno, kontestua ja. Besterik gabe, aipatzen dut pixka batea zukundu esan duzun bezala ez da hori zure artikuluaren funtsa, baina bai erabiltzen duzula konparatzeko beraien maitasune zinezkoa eta gaur egungo maitasunak, ez?
Bai, bueno, kontuan hartuta olako artikuluek 4.000 karaktere baino gehiago ezin dutela izan, ba niri gaia interesatzen zait, baina saiatu nintzen apur bat deneta gaurkoa, antzinakoa, badakizu, osagai desberdinak bateratzen eta jorratzen, baina beti mugatuta da izaten da. Orduan, abia puntua izan zen eta izenburuak erakusten du, ez? Azal egile baten utxe egitea edo oraintxe ez dakite.
Bai, azala esaten desunean esan duzu portada.
Liburu, bai, liburu baten azala liburua aspaldi irakurri nuen, baina behin konturatu nintzen azala guztiz lekuz kanpo zegola. Eta bai, hori barruan gon geratu zait. Azale, laguna ditut azalen egileak direnak eta bueno ba nik uste dut azala egin baino lehenago ondo jakin behar dela zertaz den liburua, baina batzutan hankasartzeak egoten dira eta ordun bueno horren arira horrekin hasi nintzen hori izan zen abia puntua bai nahaztu azala egin duenak nahaztu du mito bat eta ezkontza modelo edo eredu arrunt bat. Nahaztu ditu biak eta gure buruan ere edo gure baitan ere egoten dira gauza asko nahasita ezkontza ohikoak, ez ohiko harremana, maitasun harremanak, ez dakiz, pizka bat noraezean ibiltzen gara edo galduta edo bueno, edo ez dakit.
Ezaiguzu zein dan portadan ikusten dan eredu, ezkontza eredua.
Bai, eske azalean ikusten dena da oso margo ezaguna. Eta da Banaiken 15. mendekoa. Oso ezaguna da eta nik ere ezagutzen nuen aspalditik.
Arnolfinik.
Arnolfiniren ezkontza, hori da, Arnolfiniren ezkontza du izena. Aspalditik ezagutzen nuen, baina bueno, duela urte asko ere bai, batean Tasen argitaletxeko liburu batean irakurri nuen ondo nola interpretatu behar den. Hori ere gogoan geratu zitzaidan, ze ez nekien orduan zer zen ezkontza morganatikoa, eta hori da hor erakusten dana. Ezkontza morganatikoa da, ezkontza eredu baten atzean kalkulo badago ekonomiarekin zer ikusia daukana.
Paktatua edo.
Bai, bueno, ezkontza guztia dira kontratuak, ez? Baina kontratu mota honi buruz ez nekien ezer, irakurri nuenean Tasen argitaletxeko liburu gura. Eta liburu hartan aztertzen dira margo famatuak. Ezta? Horietariko bada Arnolfiniren ezkontza. Arnolfini zen bankero aberatsa eta ikusten dena hor da emakume gazte pobreago batekin ezkontzen ari dela izan ere eskerreko eskuaz heltzen dio emazte gaiari heltzen dio emazte gaiaren eskuari, ez? Eta horrek esan nahi du emazte gai horrek ez daukala inungo eskubide ekonomikorik, nola baita esateko. Bueno, hortik abiatuta
horrek ez daukala zer ikusirik adibidez ezinezko pasiozko maitasunekin, ez?
Hemen dana dago ondo arautua eta pentsatua aurretik eta da prosaikoa edo esan daiteke, ezta.
Bueno, aipatu duzu
lege barruan.
Bai, markatu. Aipatu duzu gaur egun edo beti izan direla ezkontzak paktatuak. Baina galdetu nahi nizun harremanetan eta ez bakarrik ezkontzetan, baizik eta gaur egungo esan dezagun pareja de hecho eta baita ere harreman ohikoagoetan, ze leku ikusten diozu Tristan eta Isoldaren pasioari? nola baita esateko.
Bai, bueno, pasio hori, jakina, bueno, izenak berak erakusten digu, ez, ba, pasioa da, ez da, dago eskontzatik kanpo edo eguneroko edo monotoniari kanpo, monotoniatik kanpo edo legez kanpo edo ez dakit, ez? Orduan, pasio hori oso ondo aztertu zuen bere garaian, bitartean 80 urte joan dira, Deni de Gusemontek, ez? Hori ere da oso liburu ezaguna eta liburu horren azala zitzen du orain arte, ez? Izena dauka Maitasuna eta Mendebala. Izenburua. Eta Deni de Gusemontek ba oso ondo aztertzen du bertan, ba pasio horrek ze betekizun edo ze ze eragin izan duen Mendebaldeko maitasun harremanetan. Bai.
Esan nahi duzu mendeetan aurrera joan ahala, ba nola lekuak galtzen edo joan den pasio eta horrek
beste era batera interpretatzen joan da. Orduan sortu zen, hau da, sortu zenean mitua noiz sortu zen ez dakigu, esan dugu, ez? Baina hartu zuenean indarra erdiaroan, ba oso gauza ez dakiz zein hitz erabili serioa zen. Eriotzarekin lotuta, eriotz hiltzeko prez zeuden maitaleak, maitaleak ez zeuden gizarteak ez zituen onartzen, ze izaten da, hau da, kontratutik kanpoko zerbait, ez? Bai. Maitasun mota bat ez dagona
desafiatzen duena.
Bai, erronka bat, eta bar, ez? Orduan, noski, mendekin, ba, denborarekin batera edo joan da, indar ura galtzen joan da. Eta Rusemontek aztertzen duena da, ba, 20. mendean, zer geratu den mito hartatik, ez? Zer nolako eragina daukan berak liburua idatzi zuen garaian. Orain, Rusemontek idatzi zuen, esan bezala, ba, liburua duela 80 bat urte. Geroztik gauza asko gertatu dira. Hala ere, oso ondo dago liburua.
Berarekin etorri zara gainera irratira ta guzti.
Bai, bai. Liburua ondo dago eta batetik analisia ondo egina dagolako eta bestetik etorkizunean edo zer datorren aurre ikusteko gai izan zelako. Eta bueno, badaude idazle izan dira askotan idazle onak gaitasun hori izan dutenak, ez? Nunbait iaia science fiction egiteko, ez? Hau datorkigu gainera eta asmatu egin dute, ez? Orduan zentzu horretan ba oraindik dauka garrantzia liburuak, ez?
Gaurkotasuna
eta baina bueno, ez gauza asko erantzi behar zaizkio noski.
Osondo. Errepikatuko diezu entzulei liburuaren izena eta egilea.
Bai. Deni de Gusemont eta gaztelera ez da El amor y occidente, frantsesez da L'amour et occident.
Ederki. Ederki, eta beste, bueno, referentzia horrekin utziko ditugu entzuleak ondo iruditzen baldin bazaizu, pixka bat aldaketa txiki bat egiteko. Eta, bueno, pasioetaz ari garela, beste pasioetako bat zurea bidaiatzea da izan daiteke?
Bai, bidaiatzea, bai, izan da beti bidaiatzea, eta azken urteotan izan da mendira, joat, bidaiatzea baina mendian.
Bidaia filosofikoak da zure, bueno, zure egile bezala liburuetako bat argitaratu duzuna Autriuske Baskoniaekin eta pixka bat kontatu iguzu horri buruz, liburuari buruz pixka bat nahi bauzu.
Liburu hori argitaratu genuen 2015ean, bai. Eta ba, egia san hau sortu zen, hain zuzen, argitaletxekoak behin eta berriz esaten zidatelako urtero ikusten genuen elkar Durangoko azokan edo Sarako idazleen biltzarrean, ez dakit, eta ba, zeo zer argitaratzeko, eta esaten zidaten, ze, bueno, agian filosofia euskeraz ba, ez delako asko jorratzen, ez da? Eta orduan, ba, neuskan testu batzuk, ordurako ja argitaratuta, eta beste batzuk ez. Orduan, ja egun batean hartu nuen erabakia ba, zuzentzeko eta batzeko, eta holan sortu zen azkenean liburua. Eta, bueno, hor daude testu laburrak, bai bidaiekin zerikusia daukatenak, baina bidaiak eta gogoetak eta apur bat denetarik sartzen da hor bertan, eta gero baita ere nik tesia egin nuen filosofoa, hain zuzen Hannah Arendt, eta, bueno, Hannah Arendt oso ezaguna da, baina nik egin nuenean tesia egia esan ez ezaguna zen, eta uste dut nire tesia gazteleraz da, eta lehenengoa estatu espainolean izan zela Hannah Arendt buruz, bai, larogeita hamabian. Geroztik, bueno, ba, euskeraz ez dago gauza hondiri Hannah Arendt buruz, eta bururatu zitzaidan, ba, hori ondo zela, bai. Pizka bat ja Hannah Arendtek erabiltzen duen hiztegia eta bere kontzeptuak, eta bueno, euskaratzen azteko.
Beraz, Hannah Arendt aurkituko dugu, filosofia, baina aurkituko dugu baita ere bidaia. Orduan, nahi nizun galdetu, nola lotzen dituzuzuk? Imaginatzen dut, batera doazela bi gauzak, filosofia gustoko duzu, eta mendia joatea ez da gauza bat horrela aleatorioa, esan nahi dut lotura bat dutela paseatzeak eta gogoeta baimentzen duelako, ez, paseo mota horrek.
Bai, bueno, neurri bateraino, ze azken boladan, ba, gauza apur bat astakeriak egiten gabiltza, eta orduan ez dago ez da pensatzeko aukerarik esate baterako joan zen azte buruan.
Baten bat aitortu nahi duzu hemen? Astakeriaren bat.
Esan nahi dut, bai, ematen duela ibili bitartean pensatzeko aukera, baina denean oso gogorra ez da ere. Baina agian ondoren, ez baten bat, bueno, ez igandean ibili ginen mendian Pirineotan hor montañon dizei edo daukaizena eta eguraldi kaskarra eta bueno, benetarik eta oso luzea egin zen eta momentu horretan ez duzu pentsatzen noski. Baina
pentsatzen dut liburuko testuren bat sortuko zela bidaian, osea paseoan.
Bai, ze saiatu naiz, bueno, batzutan da mendi hutsa, baina beste batzutan da egun batzuk ematea inguru menditsu batean, baina historia berezia daukana, edo hizkuntza berezi bat hitz egiten delako bertan joan naiz behara, edo kultura galduak, edo desagertzen ari direnak, edo bailara aipatu ditzakete, ez dakit, nahi baduzu.
Bai,
toki
bueno,
berezi batzuk.
Edo, nahi duzuna.
Bai. Pues, ba, ez dakit bat ezategatik horren txeguruatu zaidana balde nati zuene dana gutxingo eslabo bat bizi den tokia Italia barruan ez? Eta ba, bertan ja bertako hizkuntza desagertzen ari da esloveniar familiakoa da baina arkaikoa da, ze, da bailara bat geratu dena egon dena nahiko itxalatua beti esloveniako mugan dago. Baina beti izan da Italiaren aldekoa eta historian ba arazo asko hain zuzen ba fasisten garaia Mussoliniren garaian etxaitzat jo zituen mugan bizi zirelako arriskutsua ziren eta hor salako bidaietan nik asko ikasten dut. Bertan, izaten dira gai, edo gauza, aztuak edo desagertzen ari direnak, eta horiek interesatzen zaizkit.
Agian horrekin zerikusia du baita ere, zuk ere erderaz idatzi duzula, jaktaos vosotros, beste testu bilduma bat, ez dala?
Bai.
Agian, digot agian zerikusia duela baita ere, gaiarekin. Galdetu nahi nizun liburu honi buruz, 44 testu batzeko edo juntatzea ez da gauza erresa idaztea, baina gero elkartzea ere oraindik ez da erresagoa. Oraindik zailagoa dela esan nahi dut. Nola egin zenuen pixka bat bilduma horri forma emateko? Faktaos vosotros.
Bueno, hori artikulu batzuen batzu batu ditut bertan, eh? Danak argitaratuta lehendik egin eta garan eta ez naiz oraintxe gogoratzen, baina danak argitaratuak eta aria zein den. Ez dakit, aria da segurazki.
Ez dituzu antolatu nolabait edo besterik gabe bota dituzu ordenen bat
bandiozu? Ez hori sortu dira urte askotan zehar.
Bai, baina argitaratzerakoan esan nahi dute.
Argitaratzerakoan
liburu moduan ateratzerakoan.
Bai,
ordenen bat.
Urrenkera badago hor, bai. Baina bueno, gutxi gora berakoa. Eta azken batez da, nik uste dut badala direla nire bueno, nik mundua ikusteko dudan ikuspegia besterik gabe, ez dakit. Gai desberdina dira, izan daiteke, errepikatu egiten da egia san, ez da, osea izaten da gehien bat, ba historia, literatura, filosofia.
Bai.
Eta filologia. Eta,
ongi.
Bai.
Ipatuko dugu, besterik gabe jakiteko, DDT-rekin, DDT bilen editorialean, ez?
Bai, bai.
Vale, eta ipatu duzula literaturaz, zer iruditzen zaizu, lotzeko moduan edo gaude, baita ere musika pixka batekin, jarriko dugu fondotik Maioien Art, eta Itxaro Bordaren abesti bat, orain txesango dut bere izena ikusiko dira berriz abestia entzungo dugu. Ondo iruditzen bazaizu.
Ikusiko dira berriz osto berdiak igitzen, ere kaidorak eriz, gerezitziak riritzen. Ikusiko dia etzik, gaiari gogozka, milaka etxi justiziaren galdozka. Ikusiko dia laster muga elkaitzak apaltzen, agian bazter ez bazter preso
da entzuten egon garena Maioien Art eta Itxaro Bordak, bueno, Itxaro Bordaren letrak hemen irratsaio honetan behin baina gehiago entzun duguna gure favoritoen artean dagoelako. Ari gara gaurkoan literaturaz, filosofiaz, hizkuntzaz eta ideietaz, nolabait esateko, Elena Martinezekin gurean dugu Jantxakun irratian, eta galdetu nahi diot literaturari buruz. Bueno, baduzu baita ere De Noche a Noche testu labur batzuk, lirikoak, eta poesiaz idatzi duzu baita ere Vivíamos a la vuelta de la esquina, erderaz imaginatzen dut.
Bai, hori biak azeleraz, bai.
Pasaiako lehiaketan irabazi zenuela, lehenengo saria, eta argitaratu zuela Birmingham editorialak Norai bilduman. Baina, eta Elena Galzustak izenarekin, izenpetua, ez?
Ah, bai, bai.
Galdetu nahi nizun, bai horri buruz, batez ere, aber jarraitzen duzun, bueno, ba, lirikoan, modu lirikoan edo formatu lirikoan, ez dakit nola esaten den, generoan, jarraitzen du alduzu poesia idazten.
Bai, bai, jarraitzen dut poesia idazten, baina, bueno, pilo bat dauk, gauza pilo bat daukat idatzita gazteleraz eta hori poesia pilo bat, baina argiteratuta ez. Eta, ba, segurazki laiztera aterako dut zerbait, bai.
Poesian?
Bai.
Nahi duzu zerbait aipatu, kontatu dezakezu horri buruz, liburu horri buruz, zer dira
bueno,
poema dira. Solteak, o badaukazu gairen bat, o...
Bueno, hor batu ditut testu prosa diren testuak eta atal batzutan dago banatuta eta testu prosasko testu bakoitzak atea zabaltzen dio poesia o lerki sorta bati. Eta zazpi ipini diot izena, zera, atal bakoitzari ipini diot izena urratz, ba, lehenengo urratza, bigarren urratza, eta holan.
Ederki, ba, bueno, ateratzen denean, jakingo du zure berri. Eta itzulpen gintzari buruz, ere, itzulpen gintzan ere aritu zea, ezta?
Bai, bai.
Bai, bueno, lehen esan dugun bezala. Lehenengo eta bin, galdetu nahi nizun, berria daukazun 2017an itzulpen bat egin diozula Elizabeth Freundlich.
Freundlich. Bai, hori da hasieran aipatu dudana, bai. Esan galdetu didazunean oraintxe bertan zertan. Bai. Hori duela bi hilabete edo bi hilabete eta erdi edo argitaratu genuen, bai.
Galdetu nahi dizut, bueno, entzulek jakin dezaten izena En lugar de una salva de honor,
bai.
2017an besatarirekin. Eta esango dugu Elizabeth Freundlich, esaiazuzuk gaizki esaten bali madut, eta zerbait oker esaten bali madut, dala idazle bat, austriakoa, komunista, eta hogeita margarren amarkadan, hogei garren mendean idatzi zuena, gutxi gora bera.
Bai, 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 komunista, bueno, alderdikoa etzen izan, eta, mm-hmm. eta bai, ezkertiarra esango nuke, baina vale. Bai, bai.
Galdetu nahi dizut, zer kerakarri zaitun liburu du horretatik?
Ah, liburua... gauza ezberdinak. Erresistentziari buruz da. Bigarren munduko... bigarren mundu gerran, Frantzian egon zen erresistentziari buruz. Edo hori da testu ingurua. Baina horren barruan, hori gaia ezaguna da, eta, bueno, badanok irakurri dugula horri buruz. Baina Elizabeth Freundlichen historia berezia da, eskaintzen en lugar de una salva de honor da gazteleraz, bai. Hori eskaintzen dio erresistentzia kide bati, berak ezagutzu zuen emakume bati eskaini dio liburua. Eta nolabait da emakumearen historia. Bai, hori da. Ez dut kontatu naiz.
Ez, noski, liburua nahi duenak irakurri esan dugu besatari da editoriala, ez? Eta 2017an argitaratu berria dagoela, oza, beraz, erraz topatuko du nahi duenak.
Bai, baina... eta zan, galderari erantzunez, erakargarriena edo alderdi asko dauka historioak, baina niri gustatu zitzaidan bati bat, edo berezi egin zitzaidan bati bat, erakustea eskertiarren artean ze podere harreman egon daitezken ere bai, edo alako talde eskertiarretan, edo ez dakit nola esan, eta alako egoera, muturreko egoeratan, ez? Naziei aurre egin behar izaten zieten, eta bar, ez? Eta alakotan ere, barruko antolakuntzan, nola nagusitzen ziren edo diren gizonezkoak. Hori da, alde horretatik...
Erakarri zaituena ikuspegi feminista daukala esan dugu zenuke.
Bueno, ez dakin noraino jabetu den edo jabetu zen Elizabeth Freundlich horretaz. Edo ezote den nire irakurketa, ze beste irakurketa batzuk ere egin daitezke, baina nik nabarmendu nahi nuen alde hori. Eta berak... ez dut uste ezer idatzi duenik esan ez feminista naiz edo ez, baina bueno, agerian geratzen da hor matxismoa dagola, ez? Eta bai.
Galdetu nahi nizun novela horrek baote duen parte biografikoa edo ez?
Bai, badauka.
Bai.
Bai. Ze Elizabeth Freundlich bera ere ibili zen resistentzian.
Lehen zuzendu didazu komunistarena, nik ez dakit nondik atera dudan datua, eta ondo zuzendu didazu, baina bai banuen susmo ez ote zegoen pixka bat, bueno, bere esperientzian oinarritua.
Bai, bere esperientzian oinarritua da, berak zuzenean ezagutu zuen, eta taldekidea izan zen emakume hori. Aipatu duguna, ezta? Bai. Eta nik ere duela gutxi jarri nik galdetu nion hain zuzen egile eskubideak saldu dizkigunari. Ze berak ezagutu zuen Elizabeth Freundlich zahartzaroan, ez?
Nor da, jakin daiteke?
Lizette, ez dakit. Persona Ferlak argitaletxekoa. Bai.
Nongoa da argitaletxe hau?
Austriakoa. Elizabeth Freundlich ere austriarra zen. Eta galdetu nion, baina Elizabeth Freundlich komunista izan zen, ze komunismoari ere kritika egiten dio liburuan. Komunismoari ez, komunismoari oroar baizik, eta alako egitura autoritarioei, ez? Talde barruan. Eta orduan esan zidan, Elizabeth Freundlichek aitortu zidan, erresistentzia garai hartan, preste egon zela, baita Partido Komunistan ere sartzeko. Baina garai hartan, Partido Komunistak ja ez zuen onartzen jende berria, erbestean zegoen jendea ez zuen onartzen. Osea, ja bera ja erbestean zegoen, Frantzian zegoen, ordun ez zuten onartzen jende berria. Izango zen arau bat edo ez dakit. Eta horregatik ez zen sartu momentu hartan, baina gero ja argi dago gero ez zela preste egongo sartzeko izango zela momentuko zerbait, ez? Egoeragatik edo naziei aurre egiteko edo gero ja kritiko gerra ostean agertzen da kritikoago. Alako komunismo ortodoxoarekin esan nahi dut, eh?
Bai.
Eta bueno, esan behar du baita ere Elizabeth Freundlich izan zela Günther Anders filosofo aleman baten bigarren emaztea. Eta ekarri dut zuri erakusteko, baina ez dago gaztelera, frantsesez bai badago, Günther Andersen liburu bat izena daukana maitatzea atzo. Eta oharrak, hori da azpititula, oharrak sentimenduen historiari buruzkoak. Bueno, sentimenduen historiari buruzko oharrak, hobeto esan da. Atzo, maitatzea atzo. Eta bueno, liburu hori interesgarria da eta lotura dauka hasierako gai horrekin, ez? Tristan eta Isolda eta maitasuna Mendebaldean eta
oso ondo ba, bueno, ba zirkuloa osatu dugu eta berriro bigarren bueltan goaz orduan eta lehen ere hasieran aipatu dugunez euskara eta alemana eren arteko hiztegi bat eginda duzula eta 1500 ale saldu zenitula, ez? Bestseller bat zara, beraz.
Hori izan zen, lehen argitalpena, bai, 1500-eko izan zen saldu zen, eta gero bigarren argitalpena egin zen 3 urte berandu.
2009.
Bai, hori da, hori oraindik ez da saldu, baina bai, daukagu orain ipinita online.
Bai, online dago, ez.
Bai, izan da elkar argitaletxea eta Eusko Jaurlaritzaren arteko.
Zer kontatu dezakezu, zer gogoratzen duzu, bueno, lanura egin zenuen garaitik, o nola sortu zen aukera hori?
Sortu zen aspaldin 1985 edo egon nintzen Berlinen unibertsitatean antolatu genuen mintegi bat eta claro, orduan ez egon Etxepare institutoa eta ez egon oso alako ekimen gutxi zeuden eta hango katedratiko batekin kaukasologian katedraduna dena ba, garai hartan, mintegi bat egin genuen, eta berak esan zuen, jo, noizbait egin beharko da aleman euskera iztegi on bat, ez? Eta handik urte batzutara, ba, erabaki nuen lanari ekitea. Bai, lan izan zen.
Zure iniziatiba izan da.
Bai.
Bikain, eta ba, posten geha. Tatxalotzen dugu hemendik, Jakun Irratitik, eta bestetik galdetu nahi nizun horrekin zer ikusia duelakoan, badagoela elkarte bat, zubertako partaidezean edo ez ere galdetuko dizut, deitzen dena Euskalemana, ondo esan dut?
Deitzen zen Euskalema, ze gaur egun ez gara biltzen. Bai, Euskalema.
Desegin zarete, beraz.
Desegin ginen, nola bait. Baina jarraitzen dugu, bakoitzak bere aldetik, baina alemana eta euskararen arloetan lan egiten. Hor denetariko jendea goten zen, ba, itzultzaileak, irakasleak, bai.
Itzultzaileak ezin bestean, ez?
Bai.
Ba, bueno, hemen ikusi dut, utzi diguzula, bueno, gomendio bat, edo ez dakit, nola auskatzen den ere, Gazaf Shuli, esan daiteke? Musika?
Ah, hori, bai, ez dakidala, hori georgieraz dago.
Hemen daukat prest, entzuteko, kontatu, ondo esango duzu zuk?
Ba, ez dakit georgieraz sentitzen dut.
Bueno, jarriko
ez
dugu.
Ez dakit nola auskatzen den.
Ondo iruitzen bali maizizu, bai. Jartzen dugu, eta gero kontatzen diguzu pixkat abestiaren historioa.
Ah, bai.
Ondo. Bueno, jarraitzen dugu hemen apur dezagun katean, gaurkoan ezoiko ordutegian, izan ere igandetan egiten dugu goizean, goizeko amaiketan, gaurkoan berezia egiten ari gara Elena Martinezekin, lauretan hasi gara, hemen euskarazko sortzailearekin eta, bueno, entzun dugun musikari buruz, entzun berri duzuen musikari buruz, Elenak gehiago esango dizue nik baino.
Bueno, nik aukeratu nuen georgiako musika asko gustatzen zaidalako eta
georgiako musika.
Bai, bueno, ezagutzen dudanaz, ez dut asko ezagutzen, baina badauzkat pare bat lagun han eta bueno, hoien bidez eta gero YouTubeen begiratuta eta da polita eta karri zidan gogora Zuberuko, eso zer Zuberukoa, ez dakit. Eta gainera da maitasunari buruz omen da, ez dut ulertzen, baina
maitasunarekin zer ikusia dauka?
Udaberriko kanta bat, baina maitasunarekin zer ikusia daukana. Hori esan zidan bertako batek.
Ederki, bueno, Lena liburuz, liburuak argitaratzeaz aparte, liburuak ekarri ditu, liburuz kargatu etorri da gaurkoan Jantxakun irratira, eta hemen utzi diguzu baita ere, Tusquets editorialaren konsultorio psikiko sexual, del doktor Félix Martí Ibáñez. Onde esan dut, ez? Zergatik, o zer aurkitu duzu liburu honetan?
Horren, zuk eskuetan daukazut, ez dakitze urtekoa den, baina...
Begiratzuko dugu.
Argitalpena esan nahi dute, baina liburua da gerra aurrekoa. Espainiako gerra aurrekoa.
Hemen ISBN-aren arabera, 1976an printez.
Bai, ez dakit bera argitaratu den, eh?
Lehenengo edizioa, iraia... 1975, osea, justo frankismoa bai. Amaitu eta benga, bai. A la imprenta.
Eta oso ona da. Mm-hmm. Gerra aurreko konsultorio jartzen du, eta egilea jasotzen zituen eskutitzak edo jendearen galderak, eta erantzun. Eta erantzun egiten ziren, eta... Hori dira, testu bilduma bada, eskutitz bilduma bada.
Hemen dioenez, Valentziako Estudios deituriko revista edo aldizkari batean jasotzen zituen galderak, ez? Edo erantzuten zituen.
Bai.
Hori da.
Bai, eta oso ona da, ez dakit, da, nabarmentzekoa da, ze ona den, ze ikuspegi erdi filosofiko, erdi psikologikoa, eta oso, orain esango genuke, oso aurreratua, baina bueno, aurreratua eta atzeratua hitza dira ere bai. Esan nahi dut, konparatu dezakegu, esate baterako, gerra ostean, egon zen, Elena Francisen konsultorioarekin, dena asmatua eta bueno, negargarria, ez? Zelan joan zen Espainia osoa atzera, eta 40 urte beranduago ez gaude hori baino edo ez dakizen bat urte bitartean gehiago ez gaude hori baino aurreratuago esan nahi dut oso gizon abanguardiakoa izan zala eta ez dakit noraino den ezaguna ez da oso ezaguna nire ustez eta merezi du bai.
Martí Ibáñez bezala sinatzen omen zuen hemen dioenaren arabera eta galdera guztiak dira 36 eta 37 garren urtekoak, osea esan daiteke praktikamente gerra zibila hasita ere jarraitu zuela azken bueno.
Bai, gero
suposatzen dut momentu bat iritsiko zela zensuratuko zutela.
Erbesteratu zen.
Erbesteratu egin zen.
Bai, beste jende asko zala erbestera jo zuen eta bai.
Beste erreferentzia bat uzten dugu gure entzulentzat, konsultorio psikiko sexual de Martí Ibáñez, Tusquets editoriala argitaratua. Pentsatzen dut ez dela izango erresa hain erreza topatze hau besteak baina bueno.
Bai, hori ez dut begiratu eta hori esan nahi dizut. Ez dakidala, bai, ezaguna da, baina ez dakidala gaur egungo jendearen artean noraino den ezaguna, baina nik ez dakit.
Ba, nahi duzu aipatu ekarri duzun beste zerbait libururen bat? Edo zerbait gehiago gehitu nahi duzu?
Ez, bueno, baita ere galdetu zen idalako pasioari buruz eta biblio, beste bat ekarri dut hau aspaldikoa ere bai. Katalanez dago, ez dut behiratzerik izan ea gazteleraz dagoen, segurazki bai, del amor, el desig y altres pasiones. Nire asentua katalanez, desastre total. Bai. Eta hauek izan ziren idatzi zutenak, Jordi Llobet, Xavier Ruber de Mentos eta Eugenio Triasek sortu zuten Barcelonan Kolegi de Filosofia izenekoa. Eta ni garai hartan ibili nintzen sortu eta bi urtetara joaten ginen batetik unibertsitatera eta bestetik euren itzalditara. Eta garai hartan maitasuna zen gai nagusia hoientzat. Eta orduan bai badauka baita ere zerikusirik hasieran aipatu dugun el amor y occidente edo maitasuna eta mendebala liburuarekin. Bai. Hori ekarri dut maitasunaren zera.
Vale. Vale, oso ongi, hor geratzen dira grabatuak zure hitzak eta aprobetxatuz azkeneko zera bat komentatu nahi dizut, galderatxo bat. Gaur kasualidadez topatu dut Eva Illoz, edo Illoz, ez dakit nola pronunziatzen dan, porque duele el amor, edo lako zerbait deitzen dan libururen bat, sonatzen dizu zerbait?
Ez.
Ez, ba, bueno, besterik gabe... Ba, hor txautziko dugu kasualidade handia izan zitekeen zuk ezagutzea ja liburu hori, ze gaur kasualidadez nebilela begiratzen beste liburu baten gatik ari nintzen begira deitzen dena intimidades congeladas edo alako zerbait, berea ere, baina hori ez dago liburutegi batean, bakar batean ere, baina bai dagoena da, porque duele el amor, eta, bueno, ba, agian bazenekien.
Ez, hori ez dut ezagutzen. Bai, baina bai, dauzkat, orain igualez nes gogoratuko, baina bai, zergatik sufritzen duten hainbeste emakumeek maitatzen dutenean, edo, gai horri buruz, ez? bueno, zergatik dagoen zabalduago sufritzeko joera, bai. Maitasunagatik emakumen artean, ez? Bueno, hori aztertzen duten liburuak bai izan ditut edo baina orain esnez suposatzen dut hortik doala zuk ekarri duzun liburu hori, ezta?
Bai dudari gabe, hori da galdera, da ematen dio erantzun kultural bat, galderari ta ez hain generoarekin eta horrelako kontuekin elotua. Ba, bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago daukazun gehitzeko, ez da erta ere badakit bueno, denbora ere larri zabiltzela eta ez dizugula gehiago kendu nahi. Zerbait gehiago nahi baduzu gehitu, bestela ba, eskerrak eman nahi dizkizut, atea txantxakunekoa beti izango duzu zabalik, nahi duzunean ba, bueno, zure poesia liburu berria edo dena delakoa liburuz jakiten dugunean, ba hemen beti izango duzu mikroa zabalik, mila esker eta laizter arte, Elena.
Bai, laizter arte.
Txakun irratian Euskaldun librea 107.2 eta 107.7 irubebikoitz.txantxakun.org sartu eta ikusi eta entzun eta ondo pasa.
Thank you. Come on, Susan, tell me how much you love me. You need me, oh, you want. Come on, Susan, tell me how long you need me.
My love, I need you, oh, Lord.
Jantxakun irratia.
Jantxakun irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Ba, apur dezagun katean gaurkoan Elena Martinezekin izan dugu solasaldia eta gure gonbidatu izan da irratsaio osoan zehar hori horretan eman dugu gure gaurko bidaia musikala. Eta guri txantxako nuartera bueltatzeko momentua iritsi zaigu, joan zaigu gure ordu betea gaurkoan ere. Izan ere, txantxako nuartean geratzen da apur dezagun katea aste betez, saioa berriro erantzuna ibaldi maduzu bihar, barkatu, asteleenetan, gaur asteazkena baita, seiretatik zazpireta izaten da, gaur zortziez, urrengo igandean baizik, entzun gaitzazu gure ohiko ordutegian goizeko amaiketatik aurrera, eta jaso ezazue entzulek besarkada handi-handi bat, eta musu bat etxekoei, datorren igander arte ondo pasa.